Vai ir domāts par aizsardzības budžeta palielināšanu, un ja jā, tad kādam mērķim?
Kā jūs ziniet, tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo tieši vakar, aizvakar mums pienāca ziņas arī no mūsu sabiedrotajiem Igaunijā, kas apzinoties to draudu līmeni un patstāvību, kas mums ir, esot Krievijas kaimiņu valstī, un to apliecina arī tādas valsts kā Somija un Zviedrija. Igaunijas valdība ir lēmusi, ka tuvākajos 3 gados papildus jau paredzētajam, uzsvaru papildus jau paredzētajam aizsardzības budžetam, viņi piešķirs aizsardzības nozarei un nedaudz arī iekšlietām un ārlietu nozarei, ja nemaldos, 340 miljonus eiro uz 3 gadiem. Un šie līdzekļi ir paredzēti, lai pātrinātu dažas tās reformas, ieroču iepirkšanu, loģistikas sagatavošanu, kas jau Igaunijas bruņoto spēku attīstības plānos ir paredzēti. Es šodien esmu griezies gan pie premjera biroja, gan arī pie Latvijas, es atvainos ne pie premjera, pie prezidenta biroja, gan arī pie Latvijas premjera Krišāņa Kariņa ar piedāvājumu arī tuvākajā laikā apsvērt iespēju, kā mēs varam papildus investēt Latvijas drošībā, pirmām kārtām aizsardzības nozarē, runājot par tuvākajiem arī 3 gadiem, līdzīgi kā tas ir Igaunijā, jo es domāju, ka Lietuva arī šeit sekos tūlītās. Es esmu licis ministrijiem bruņotiem spēkiem sagatavot šeit precīzus plānus, lai tā nebūtu, es atvainos tādu mākoņu stumdīšanu, iedodiet mums 100 miljonus, tad mēs kaut ko izdarīsim. Mēs nāksim ar konkrētiem piedāvājumiem, konkrētām prasībām, un es būšu gatavs šos dokumentus iesniegt premjeram un arī nodot prezidenta zināšanai nākošu nedēļu, jau es domāju pirmdien, to mūsu cilvēki izdarīs. Es domāju, ka valdībai būtu šāds solis jāspar, jo tie draudi mums nemazināsies. Un tas nozīmē, ka laiks mums ir būtisks. Manuprāt, šie līdzekļi būtu jāiegulda mūsu spēju palielināšanā, un lielā mērā saistībā ar Latvijas industrijas un ekonomikas attīstību, jo mums pašlaik ir ļoti labas iestrādes arī Latvijas industrijā, dažāda veida gan ieroči, gan tehnikas ražošanā, un tas, ko mēs nevaram izdarīt kaut ko nopērkot no ārzemēm, to mēs varam izdarīt paši šajos nākošajos 3 gados. Savukārt, ja mēs runājam par tādiem kopīgiem Baltijas aizsardzības plāniem, piemēram, par raķešu artilēriju, pretgaisa aizsardzību, krasta raķešu iegūšanu, tad mēs arī varētu šos, un arī īstenībā sauszemes spēku nostiprināšanu, jo šeit ir arī mums konkrētas prasības no mūsu NATO organizācijas, tad mēs varētu pātrinātā tempā to izdarīt tuvākajos gados. Mums nebūtu varbūt tās lietas jāatliek par 5-7 gadiem, mēs varētu to izdarīt 2 gadu laikā. Un tas, manuprāt, ir tiešām svarīgi šai valdībai to lemt, jo mēs zinām, ka nāk arī vēlēšanas šī gada beigās, un laiks mums nav.
Bet tieši arī domājot par gaidāmajām vēlēšanām un ņemot vērās sociālo spriedzi, ko ir radījuši energoresursu cenu kāpums, vai valdība var saņemties par to, ka tik daudz naudas novirzīt aizsardzībai, jo aizņemts jau ir ļoti daudz un par visu būs jāmaksā, un kā sabiedrība pārliecināt, ka tas ir vajadzīgs?
Tā ir taisnība. Ir dažādi citi izaicinājumi, bet ja mēs runājam par energoresursiem, par maznodrošinātajiem, par apkuras rēķiniem, tā ir problēma, kas valdībai ir jārisina, un valdība jau to ir sākusi risināt, bet es gribētu atgādināt, ka šādas problēmas ir gan Igaunijā, gan Lietuvā, gan visās Eiropas valstīs. Un arī šīs valsts, tā kā konkrētā gadījumā Igaunija, Zviedrija vai Somija atrod veidus, kā dot papildus līdzekļus aizsardzībai, tā kā, diemžēl, šī nevarētu būt atruna,